Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Спробы депутата Верховного Совета Беларуси Сергея Наумчика познайомиться со справой Освальда у КДБ почали выглядать, как у казцы про сороку, якая кашку варила, на припечку студила, черпаком мешала, деткам давала. Гэтому дала, гэтому дала, гэтому дала, гэтому дала, а гэтому не дала. Сергей Наумчик зауважил, что некоторые прозвища у рапортах были заклеены полосками паперы.
Гэта так рыхтавалі дакументы для Мэйлера, запытаўся ў Вераса. Што вы? Мэйлеру ніводнага дакументу адсюль не патрапіла, адказаў палкоўнік. Сергей Йосифович, увогуле вы першы, хто трымае ў руках гэтыя папкі. Калі не лічыць нашых супрацоўнікаў, зразумела.
Дэпутату патлумачылі, што дзве акалічнасці перашкаджаюць даць гэтыя тэмы ў поўнае распараджэнне: прозвішчы тайных агентаў і метады аператыўнай працы.
Я тебе скажу по-простому, тлумачу мне Лависку в своем кабинете под портретом Дзержинского. Починаючи с утворения органов 17-го, мы николи не раскрыли ни водного имя, ни водного агента. Это гарантия нашей працы. Бо коли б раскрыли, як бы мы сегодня притягивали новых агентов?
Еще одна причина – материалы про американскую амбасаду в Москве, где, со словов супрацовников КДБ, у них были информаторы. Сергей Наумчик ізноў пайшоў да генерала Шырковскага. Гутарка адбылася на пачатку траўня 93-го году ў кабінеце старшыні на трэцім паверсе будынка КДБ.
Шырковскі пазваніў Верасу. «Тут у мяне дэпутат Наумчык. Дык вы яму ўсё паказалі?» «Так, ён мне сказаў, што ты паказаў і падзякаў. Але, разумееш, там вялікая праца. Давай-ка ты вось што. Трэба ўключацца ў справы. Ну што гэта амерыканцы там прыязджаюць, пішуць?» Што ў нас, няма нармальных журналістаў навогул? Ёсць пытанні, давай паглядзім і будзем шукаць. Па Костюкову. Што ты яго знайсці не можаш? Шукай. Ты прабачэнні перадай, што тады іх усіх шуганул, калі амерыканец прыязджаў. А то, ведаеш, прыехаў амерыканец, пасадзілі яго ў гэтым клубе Дзержынскага, вадзілі ўсіх туды.
З апошніх словаў Сергей Наумчык зрабіў выснову, што Норману Мэйлеру спрыялі, прынамсі да пэўнага часу, без згоды старшыні КДБ. І што старшыня гэтую дапамогу не вітаў. Ці магчыма такое ў ваенізаванай арганізацыі, ці генерал Ваньку валяў, ці былі сапраўды супярэчнасці паміж начальнікамі, не так і істотна. Пазіцыя генерала мянялася і набыла сваё завяршэнне ў раздражнённым афарызме на старонках друку ўлетку таго ж году, КДБ не хата чытальня. Але істотна, што Шырковскі паабяцаў спрыяць. Назваў прозвішча аператыўніка, які займаўся Освальдам, Костюкоў, загадаў прыцягнуць яго на дапамогу дэпутату.
«У нас яшчэ шмат недалёкіх людзей у апараце», – сказаў Шырковскі на развітанне. «Табе яшчэ давядзецца звярнуцца да мяне ў гэтай справе. І павер мне не адзін раз».
Як у ваду глядзеў? Ці у люстэрка? У 1992 годзе Эдуард Шырковскі заявіў, што яму прапаноўвалі 50 мільёнаў даляраў за справу Освальда. Так ён сказаў у інтэрв'ю газеце «Ізвестія». Для параўнання, нататнік Джона Кеннеді 60-го году з накідамі прамоваў прадаецца за 20 тысячаў даляраў. А ў снежні 2010-го на аукцыён была выстаўленая сасновая труна Освальда. Пасля эксгумацыі парэшткі перапахавалі ў іншай труне, якую купілі за 87 тысячаў даляраў. На думку амерыканскіх дыпламатаў і выдаўцоў, лічба Шырковскага – галюцинацыя ці дезінфармацыя. Наступныя некалькі месяцаў у 93-м годзе былі падобныя да перамоваў па ядерным разбраенні, якія вядуцца з паўночнай Карэяй. Успамінае Сергей Наумчык.
«Спачатку мне сказалі, што дадуць усё, за выняткам гэтых самых прозвішчаў. Гэтаму Мэйлеру нагаварылі 40% хлусні, а у вас будуць праўдзівыя факты», – паабяцаў мне Верас. «Потым, што патрэбна прапусціць кожны дакумент праз адмысловую ведамственную камісію па рассакрэчванні, у якой сярод іншых былі і ветэраны КДБ. Потым сказалі, што паколькі там ветэраны, дык цяжка аператыўна ўсіх сабраць».
Дэпутата, як і абяцалі, аднойчы звялі з палкоўнікам у адстаўцы Касцюковым, які сказаў, што ў яго былі дзве мэты. Першая, высветліць, ці не з'яўляецца Освальд агентам ЦРУ, і другая, ці нельга яго завербаваць у інтарэсах КДБ. На абодва пытанні атрымалі адмоўныя адказы. Освальд, паводле свайго характару, не ўяўляў цікавасці для спецслужбаў. Потым пауза ў паходах дэпутата Сергія Навумчыка ў КДБ зноў пачалася і працягвалася. Адказны супрацоўнік КДБ трапіў у шпіталь.
«Трагічная гісторыя», – патлумачыў мне Лавіцкі. «У палкоўніка быў летнік. Ён туды не ездзіў, няма часу, гарыць чалавек на працы. Адказны афіцэр, прафесійны чакіст. А жонка пілуе і пілуе яго, што суседзі памідоры гуркі садзяць, а ў нас адно пустазелле. Ну, адпрасіўся ён у мяне, узяў 3 дні адпачынку за свой кошт. Паехаў на дачу. 3 дні капаў, араў, усё узараў, пасадзіў. Аказалася, не свой участак узараў, а суседаў. Ён да суседа, таксама чакіст. Узары, кажа, цяпер ты мой участак, а сусед. А я што, цябе прасіў мой араць? Расхваляваўся, ціск падняўся, цяпер вось у шпіталі».
Дачная драма настолькі прыгожая, што не выключна нават сапраўдная. А аднойчы ўзнікла новая перашкода. Кіраўніцтва беларускага КДБ раптоўна занепакоілі юрыдычныя інтарэсы дэпутата, а ці не засудзіць беларускага грамадзяніна Марына Прусакова Освальд Портер, калі ён абнародуе пэўныя эпізоды яе прыватнага жыцця, падслуханыя і падгледжаныя органамі. У некі момант Сергею Навумчыку прапанавалі засяродзіцца на некалькіх тэматычных блёках. Напрыклад, ці быў Освальд агентам КДБ. Магчыма, небеспадстаўна лічылі, што калі дэмакратычны даследнік заявіць, што не быў, гэта будзе гучаць больш пераканаўча, чым іх уласныя заявы.
Але ж вы разумееце, што каб пісаць, што Освальд не быў агентам, я павінен мець доказы. А доказы – гэта матэрыялы справы, адказаў я. Ды паверце, што не быў. Магу паверыць. Але чаму вы думаеце, што іншыя мне павераць? Давайце матэрыялы.
Далі ізноў абяцанні, часовыя праблемы, паважныя прычыны.
Аднойчы сказаў: «Паслухайце, ваша мэта як мага больш схаваць. Мая мэта як мага больш у вас узяць. Як бачу, нічога ў нас не атрымаецца. Вы што запэўнівалі мяне? Мы ж разумеем, што рана ці позна трэба будзе рассакрэчваць. Проста гэта трэба рабіць акуратна».
Дні складаліся ў тыдні, тыдні ў месяцы, і да сярэдзіны 93-го ў Беларусі на вачах памянялася палітычная тэмпература. Пасля разгрому рэферэндуму аб датэрміновых выбарах камуністычная наменклятура аб'ядналася вакол прэм'ера Вячаслава Кебіча, які пакаяўся за подпіс у віскулях і ўзяў курс на інтэграцыю Беларусі і Расіі. КДБ ўжо не бачыў патрэбы гуляць у галоснасць нават акуратна. Паходы дэпутата скончыліся тым, што яму далі ксеракопіі не на вынас, а перапісаць некалькіх дакументаў пра ад'езд Освальдаў у ЗША, у тым ліку заяву ў АВІР з візы міністра ўнутраных справаў Аляксандра Аксёнова. І гэта, як успамінае Сергій Навумчык, усё.
«Напэўна, я ўжо ніколі не даведаюся, на што разлічвалі кіраўнікі КДБ, калі абяцалі даць мне матэрыялы справы Освальда. Што дакладна, некалькі месяцаў майго часу было страчана на безвыніковыя размовы з чакістамі».
Сергій Навумчык лічыць галоўнай прычынай адступлення КДБ ад свайго першапачатковага абяцання змену агульнай палітычнай сітуацыі. Галоўнай, але не адзінай.
«Канешне, калі б у 1992 Шушкевіч наклаў недвухсэнсоўную рэзалюцыю адкрыць справу Освальда, была вялікая верагоднасць, што кіраўніцтвам КДБ яна была б выкананая».
Сергій Навумчык гаворыць усё ж хоць і пра вялікую, але верагоднасць. Дала, не дала, дала. Увесну 1992-го, падчас сустрэчы з першым амерыканскім амбасадарам у Менску Дэвідам Суорцам, кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслав Шушкевіч здзівіў дыпламата аповедам пра сваё асабістае знаёмства з амерыканцам, які жыў тут за 30 гадоў да беларускай незалежнасці. Калі ў 1960-м нядаўняга аспіранта Інстытуту фізікі Акадэміі навук БССР Станіслава Шушкевіча, які займаўся даследчай працай на менскім радыёзаводзе, выклікалі ў заводскі парткам, ён менш за ўсё быў гатовы да размовы пра граматыку расійскай мовы. У парткаме маладому інжынеру паведамілі пра аказаны давер вучыць скланеннем і спражэннем новага рабочага амерыканца. Шушкевіч вывучаў ангельскую ва ўніверсітэце, але яго адразу папярэдзілі: ніяких розмов про минуле життя з Освальдом не вести. Освальд записав у нататник ім'я наставника – Станіслав Шушкевич. Занятки відбувалися в корпусі, де працював інженер. Після зміни Освальд приходив туди і подимався на другий поверх, і вони приступали до граматики. Мова давалася тяжко. Освальд був не надто старанний учень, не проявляв великого зацікавлення, емоцій, не усміхався і не дякував після занятків. Але праз певний час він почав тое-сьоє розуміти, коли Шушкевич говорив повольно, допомагав жестами, писав особні слова на паперці і розгортував словник. У матеріалах комісії Уоррена можна побачити черг листів і записів у нататнику Освальда, зроблених по-російську, на цілком примальному узровні для щоденних комунікаційних потребів. По вертанню у Америку він навіть отримав професійну рекомендацію, що може бути вусним і письмовим перекладчиком з російської. Амбасадор Дейвід Свордс неодкладно уключив оповідь Шушкевича у телеграму у Держдепартамент. З адміністрації президента Джорджа Буша старейшого одразу пішли запити про архівну справу. Свордс попросив керівництво КДБ об зустрічі. Його приязно прийняли, вислухали і пообіцяли сприяти. Більш амбасадор до цієї теми не вертався. На порядку дня був вивід ядерної зброї з Білорусі, побудова усього комплексу повновартісних державних стосунків з новою державою, підрихтовка першого візиту керівника Білорусі у Вашингтон. Проз 30 років після забойства Кеннеді літом 93-го Шушкевич зустрікався з президентом Клінтоном у Білому домі. Кеннеді був особистим героєм Клінтона. Існує фільм, де Кеннеді тисне йому руку. Про своє знайомство з Освальдом під час гутерки у Білому домі Шушкевич не згадав ні тоді, ні під час приїзду Клінтона у Білорусь. У Білорусі, до речі, Клінтон зустрікався з ще одним чоловіком, який особисто відав Освальда. Це перекладчиця амбасади США Інна Маркова, яка познайомилася з Освальдом, коли вчилася у НІАЗі. Вона перекладала розмову лідера парламентської опозиції Зенона Позняка і американського президента у Куропатах. Чоловічий контакт часом нечекано впливає на історію, як, вірогодно, і його відсутність. Але річ була не тільки у особистій історичній ностальгії двох удільників зустрічі у овальному кабінеті, де лунав тінь його былого господара. Якраз тоді адміністрація Клінтона напростки займалася справою забойства Кеннеді. У 1992-м Конгрес США утворив Незалежну Раду у справі перегляду документів забойства, і адміністрація Клінтона, яка переняла уладу від Джорджа Буша у студені 93-го, мусила займатися виконанням постанови Конгресу організовувати працю Ради. Хоча забойство Кеннеді дослідувала президентська комісія Уоррена у 63-64 годах, затим відбувалися додаткові слухання у Конгресі у 70-х, американська публіка протягувала задавати питання, що і чому здарилося удалося. Секретність, яка була неід'ємною рисою праці державних інститутів під час Холодної війни, не сприяла відкриттю усіх архівів, особливо документів розвідки і служб безпеки. Так само не всі документи, створені комісіями і комітетами розслідування, були доступні для публічного ознайомлення. Подозрення, викликані секретністю, розмивали упевненість у правдивості федеральних органів влади і шкодили довіру до їх. Бояли конспірологічної теорії, розголос отримав фільм Олівера Стоуна «JFK». Так у Америці прийнято у скороті називати поводлі ініціалу 35-го президента. У відказ на фільм вийшла книга Дейвіда Рейтеза з красомовною назвою «100 помилок у фактах і висновах фільма JFK». З уваги на громадську занепокоєність, у 92-му році Конгрес прийняв акт об зборі документів дотичних забойства президента Джона Ф. Кеннеді, створив Раду і наділив її адмисловими повномоцтвами. Акт уповноважував Раду працювати з Держдепартаментом, каб уключити документи заміжних урадів, у першу чергу з Росії і Білорусі. Мінська телеграма амбасадора Сворца і ягоні перемови з керівництвом КДБ потрапили у полі нового розслідування.
Слід мотылька. Освальд у Мінську. Сторонки книги читав автор Олександр Лукашук. Протяг завтра.